Karibu mpenzi msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi jina langu ni Kenneth Bwire, na kukaribisha katika matangazo ya jioni Agosti 14 mwaka 2019. Tunasikika kupitia internet www.voaswahili.com, radio zetu shirika eneo zima la maziwa makuu na Afrika Mashariki, kadhalika kwenye masafa mafupi kupitia mita bendi 19 na 22.
Katika ripoti tulizokuandalia, Mahakama Kuu ya Tanzania yamtaka mbunge Tundu Lissu kufika mahakamani kesho kujitetea kuhusu shtaka lake la kuomba hatua ya kumvua ubunge ifutwe. Je, atawasili mahakamani?
Kesho mimi sitakuwepo, bali atakuwepo huyo mwakilishi wangu wa kisheria pamoja na mawakili aliyowaweka.
Katika habari nyingine, vyombo vya usalama vya Kenya vyaweka mikakati ya kutokomeza biashara za dawa ya kulevya kati ya Kenya na nchi jirani.
Na hayo tunataka kuachia wapelelezi wetu kutegua yale walikuwa nafanya na penye walikuwa natoa hizo pesa shilingi 20-20.
Jumuika nasi hadi mwisho matangazo yetu, lakini Kenneth Bwire anakusomea kwanza habari muhimu za dunia.
Marekani imetangaza kuchelewesha nyongeza mpya ushuru kwa kiwango cha 10% kwa baadhi ya bidhaa muhimu zinazoagizwa kutoka China, ambao ulipangiwa kuanza kutozwa Septemba mosi. Ofisi ya mwakilishi wa masuala ya biashara ya Marekani imesema ushuru mpya kwa tarakilishi, simu, mashine za michezo ya video, vidoli, viatu na nguo utaahirishwa hadi Desemba 15. Hatua ya kuahirisha utekelezaji wa ushuru huo mpya huenda ikasaidia wanunuzi nchini Marekani ambao hununua bidhaa kama hizo wakati wa sherehe za Krismasi. Licha madai ya Rais Donald Trump kwamba Marekani inapata mabilioni ya dola kutokana na China kulipia ushuru mpya unaotozwa, ni waagizaji wa bidhaa wa Marekani wanaolipia ushuru huo na wala si wafanyabiashara wa China wanaouza bidhaa hizo kuingia Marekani. Mazungumzo ya biashara kati ya Marekani na China, nchi mbili zenye uchumi mkubwa duniani, yamekumbwa na mizozo, Washington na Beijing zikishindwa kufikia makubaliano. Awamu nyingine ya mazungumzo inatarajiwa kufanyika Septemba baada ya ushuru mpya wa Marekani kuanza kutumika. Maandishi yenye ujumbe unaosifu mapinduzi ya Sudan kwenye kuta za majengo ya Khartoum yanafutwa na jeshi, jambo ambalo limesababisha viongozi wa maandamano ya mapinduzi kulalamika vikali. Muungano wa kutetea uhuru na mabadiliko Sudan, ambao uliongoza maandamano ya miezi kadhaa na kufanikisha kuondolewa kwa kiongozi wa muda mrefu Omar al-Bashir, unasema maadui wa mapinduzi wanafuta kwa utaratibu maandishi hayo ya ukutani. Taarifa iliyotolewa na muungano huo inaeleza kwamba wanashuhudia kitendo hicho kibaya cha kujaribu kukandamiza na kuondoa uzuri wa maandishi na nia ya mapinduzi. Katika siku za hivi karibuni, maandishi mbalimbali yenye kuvutia na kauli mbiu uliandikwa katika kuta za maeneo mbalimbali ya mji mkuu katika nyakati za mwanzo wa maandamano yaliyomuondoa Omar al-Bashir, na yanafutwa kwa kupakwa rangi. Kambi ya jeshi kusini mwa Somalia imeshambuliwa kwa mabomu ya kutegwa ndani ya gari na risasi na kusababisha kifo cha mwandishi wa habari wa Somalia aliandika masuala ya jeshi la nchi hiyo, huku idadi ya wanajeshi isiyojulikana wakijeruhiwa. Kundi la wapiganaji wa Al-Shabaab limedai kutekeleza mashambulizi hayo. Afisa wa jeshi la Somalia amewaambia waandishi wa habari kwamba shambulizi limetokea katika mji wa Adel, karibu kilomita 70 kutoka kusini mwa mji mkuu Mogadishu. Jenerali Yusuf Rage, kamanda wa kikosi cha jeshi la Somalia katika sehemu hiyo, amesema gari lililokuwa na mabomu limetangulia kutekeleza mashambulizi kabla ya watu waliokuwa wamejihami kwa bunduki kusonga mbele wakifyatua risasi. Jenerali Rage amesema wanamgambo hao hata hivyo walishindwa nguvu na jeshi katika kambi hiyo. Uganda imesema kuwa idadi ya wagonjwa wa malaria imeongezeka kwa 44% kufikia mwezi Juni mwaka huu kutokana na sababu kadhaa, mojawapo ikiwa ni mabadiliko ya hali ya hewa. BMJ Muridhi anaarifu zaidi.
Taarifa iliyotolewa na Wizara ya Afya ya Uganda inasema kwamba idadi ya wagonjwa ilifikia 1,400,000 mwezi Juni, wakati mwaka jana katika mwezi huo wa Juni kulikuwa na visa 1,560 vya ugonjwa huo. Wizara hiyo inasema kwamba mvua nyingi zilizoendelea kunyesha kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa zilichochea pakubwa ongezeko hilo. Kuongezeka kwa wakimbizi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Sudani Kusini, ongezeko la idadi ya watu na idadi ndogo ya wananchi wanaotumia vandarua pia vilichangia katika ongezeko la ugonjwa huo wa malaria, imeongeza ripoti hiyo ya Wizara ya Afya. Uganda inahifadhi wakimbizi 1,400,000, wengi wao wakiwa wametoroka mapigano mashariki mwa DRC na Sudani Kusini. Takwimu kutoka idara ya tarakwimu ya Uganda zinaonyesha kwamba malaria ndio ugonjwa wa kwanza unaoua watu wengi zaidi katika taifa hilo, hasa watoto walio chini ya umri wa miaka 5.
Unasikiliza Sauti ya America VOA tukitangaza kutoka Washington DC, Marekani. Shughuli za usafiri zimerejea katika hali ya kawaida katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Hong Kong baada ya maafisa wa kutuliza ghasia kukabiliana na waandamanaji wanaotaka mabadiliko ya kidemokrasia ambao walitatiza shughuli katika uwanja huo kwa siku 2 mfululizo. Kiasi cha darzeni 3 pekee ya waandamanaji wamebaki katika uwanja huo, huku abiria walionyesha kuchoka wakipita kwenye sehemu za ukaguzi tayari kusafiri. Maandamano yalimalizika Jumanne usiku baada ya polisi kutumia virungu na gesi yenye pilipili kuwatawanya waandamanaji waliotumia mikokoteni ya kubeba mizigo kuwazuia abiria kuingia uwanjani. Mamia safari za ndege zilifutiliwa mbali wakati wa siku 2 za maandamano kwenye uwanja wa ndege wa Hong Kong. Baadhi ya wasafiri walijibizana na waandamanaji wakati wa maandamano mabaya ya jana Jumanne. Watu 5 wamekamatwa wakati wa maandamano hayo. Maafisa katika uwanja huo wamepata amri ya mahakama inayowazuia waandamanaji kuingia uwanjani humo katika siku zijazo na kuwataka waandamanaji kujikusanya tu katika sehemu maalum. Waandamanaji wanadai kunyimwa uhuru na haki ya kujiamulia mambo yao bila kuingiliwa na serikali kuu ya China. Mvua kubwa imesababisha mafuriko katika mji mkuu wa Khartoum, Sudan, na katika sehemu zingine za nchi na kuua watu 7. Kulingana na shirika la habari la serikali la SUNA, watu 5 wakiwemo watoto 2 waliuawa katika kijiji cha Arifa katikati mwa mkoa wa Jazira baada ya nyumba zao kuharibiwa na mafuriko. Watoto wengine 2 wamejeruhiwa katika kijiji jirani cha Zakra. Nyumba 15 zimeharibiwa na mtu mmoja kufa. Mafuriko yamesababisha ukosefu wa nguvu za umeme katika sehemu kadhaa za mkoa wa Jazira, Sudan. Inakadiriwa kwamba zaidi ya nyumba 1,300 zimeharibiwa kufuatia mafuriko hayo, na wanajeshi wametumwa kutoa msaada, huku Wizara ya Afya ikiripoti kwamba mikoa 12 imeathiriwa na mafuriko hayo.
Matangazo ya jioni yanaendelea kufikia kutoka studio za idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Habari iliyopewa uzito wa juu katika matangazo haya ni kutoka huko Kenya. Serikali ya Kenya imeanza operesheni dhidi ya walanguzi wa dawa za kulevya wanaoaminika kutumia mitandao ya kimataifa ili kuendeleza biashara hiyo haramu eneo la Afrika Mashariki. Hapo majuzi, waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang'i alitangaza kuelekeza nguvu za operesheni hiyo eneo la pwani ya Kenya, akisema kwa miaka mingi limetumiwa na walanguzi. Mwandishi wetu wa Mombasa, Josephat Kioko, ametuandalia ripoti ifuatayo.
Drug abusers and sellers, in order to pressure the government of Kenya to stop protecting sellers and drug bearers.
Huyu ni aliyekuwa balozi wa Marekani nchini Kenya, Michael Ranibaga. Alitangaza kuwa serikali ya Kenya ilikuwa na kasumba ya kuwaficha walanguzi wa dawa za kulevya. Kipindi hicho cha mwaka 2010, Ranibaga alitangaza kuwa serikali ya Marekani iliwazuia maafisa 4 waandamizi katika serikali ya Kenya kuzuru Marekani, na pia mwanasiasa mmoja kwa kutuhumiwa kuhusika na ulanguzi wa dawa za kulevya. Katika miaka ya hivi karibuni, serikali ya Kenya imetangaza vita vikali, ikiwa ni pamoja na Rais Uhuru Kenyatta kulipua meli ndogo iliyotumiwa kusafirisha miadarati kupitia bandari ya Mombasa. Wiki hii operesheni imechacha zaidi katika eneo la pwani ya Kenya baada ya waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang'i kusema kwamba walanguzi hawatasazwa kutokana na juhudi za serikali. Maafisa wa polisi wanaoendesha operesheni hii wamesema wamepata raia kadhaa wa kigeni na wanatuhumu kuhusika na ulanguzi wa dawa za kulevya. Kamanda wa polisi eneo hili la Mombasa, Johnson Ipara, ameambia waandishi wa habari kwamba uchunguzi zaidi unaendelea.
Munepalis na Muhindi wameweza kuwa na safari nyingi sana kati ya inji yetu na inji jirani ya Tanzania. Na hayo tunataka kuachia wapelelezi wetu kutegua yale walikuwa nafanya na penye walikuwa natoa hizo pesa shilingi 20-20.
Kufikia Jumatano jioni, raia hao wa kigeni, mmoja kutoka Nepal na mwingine kutoka India, walitarajiwa kufikishwa katika mahakama moja hapa Mombasa kwa mashtaka zaidi. Polisi imesisitiza kuwa mazingira waliopatikana nayo ndani ya nyumba ya mtu anayetuhumiwa kuhusika inasalia kuwa kitendawili. Lakini wanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu wanatuhumu vyombo vya usalama kwa madai ya kuwakamata watumiaji wa dawa za kulevya na kuacha wale wanaohusika na ulanguzi.
Hapa Kisauni na Mshomoroni watoto wameharibika, hatuna vijana tena, wamepotea kwa dawa za kulevya, pombe, bangi. Napatana na marafiki wabaya, mtoto umemzaa mtoto mzuri lakini akitoka nje anakuwa na marafiki wabaya. Shida ni Mombasa hii kwa dawa za kulevya. Sisi kama wazazi tunafikiri zinatoka nchi za ng'ambo zinakuja huku, wanatuharibia watoto.
Kesi kubwa zaidi inayoendelea katika mahakama ya New York huko Marekani inahusisha ndugu wawili kutoka Mombasa na raia mwingine mmoja wa kigeni kwa madai ya kujaribu kusafirisha dawa hizo na kuingiza nchini Marekani. Lakini sheria ya kuadhibu watumiaji na walanguzi wa dawa za kulevya inasemekana bado haina nguvu sana katika sheria za Kenya. Nilizungumza na Sheikh Mahmud anayependekeza adhabu kali.
Sheria ya walanguzi wa madawa ya kulevya iwe kali zaidi. Kwa sababu tunajua walanguzi wa kulevya ni watu ambao wanajiweza. Ndawa kibata kubwa faini milioni 3 milioni 30 wanaweza wakatoa. Kwa sababu ni muuaji. Kwa sababu anawamaliza wale watoto wanaotumia madawa kama yale.
Josephat Kioko, VOA Mombasa.
Asante sana Josephat Kioko kwa taarifa yako hiyo. Mengi zaidi kuhusu vita hivyo vya kupambana na wafanyabiashara wa dawa za kulevya ni katika kipindi cha Kwa Undani, itakuwa ni saa 3 usiku majira ya Afrika Mashariki.
Unasikiliza Sauti ya Amerika. Mlipuaji mwanamke wa kujitoa muhanga ameua watu watano akiwemo wanajeshi wa Chad alipojilipua kwenye ufuko wa ziwa Chad leo Jumatano. Vyanzo vya habari katika jeshi la serikali ya Chad vinasema shambulizi hilo limetokea muda mfupi baada ya saa 6 usiku katika boma la kiongozi wa kitamaduni katika wilaya ya Kaiga Kindjira. Mshambulizi huyo aliingia katika boma la kiongozi huyo wakati watu walikuwa wanajitayarisha kulala. Hakuna taarifa zaidi zimetolewa. Ziwa Chad linalopakana na Nigeria, Niger, Chad na Cameroon ni ngome ya makundi mawili ya wapiganaji ya Boko Haram kutoka Nigeria na kundi la Islamic State la Afrika Magharibi. Vurugu katika sehemu hiyo zimeua zaidi ya watu 30,000 na kusababisha wengine milioni 2 kukosa makao tangu mwaka 2009 wakati kundi la Boko Haram lilipoanza mashambulizi likiwa na lengo la kuunda serikali yake ya Kiislamu kaskazini mashariki mwa Nigeria. Kikosi cha ulinzi wa pwani ya Italia kimewachukua wahamiaji 4 kutoka kwa meli ya shirika la uokoaji la Open Arms yenye bendera ya Spain. Jumla ya wahamiaji 147 wamebaki baharini kwenye meli hiyo ya uokoaji, huku maafisa wa shirika hilo lisilo la kiserikali wakiripoti kwamba hali ya bahari imeanza kuchafuka sana. Wahamiaji walionekana wakiwa mwanamke mmoja, watatu wakiwa ni watoto na kijana mmoja. Mawimbi makali yameripotiwa kuharibika, hali ya wakimbizi nayo ikiripotiwa kuharibika zaidi kwenye meli hiyo inayotarajiwa kuwa mbaya sana. Shirika la kuwashughulikia wakimbizi la Umoja wa Mataifa UNHCR limeomba serikali za Ulaya kuzipokea meli za uokoaji 2 zenye wahamiaji 500 ambao wamekuwa mabaharini, huku nchi zikiendelea kuzozana kuhusu anayestahili kuwapokea. Japo idadi ya wahamiaji wanaoingia Ulaya kwa kupitia baharini imepungua sana mwaka huu, UNHCR linasema karibu watu 600 wamekufa na hawajulikani walipo wakiwa baharini kati ya Libya, Italy na Malta mwaka huu 2019. UNHCR limesema watu wengi kwenye meli za uokoaji ni wale walionusurika manyanyaso nchini Libya na wanastahili kuruhusiwa kupata msaada muhimu wa kibinadamu. Habari zinazotofautiana zimesababisha hali ya sintofahamu kuhusu hatima ya meli ya mafuta iliyokamatwa karibu na mpaka wa Uingereza wa Gibraltar mwezi uliopita. Naibu mkuu wa mamlaka ya usafiri baharini wa Iran, Jalil Aslami, alisema jana kwamba meli hiyo Grace One imeachiliwa huru jana jioni. Nalo shirika la habari la Fars limewanukuu maafisa wa Gibraltar wakisema meli hiyo ya mafuta itaachiliwa Jumanne jioni. Lakini vyombo vya habari vya nchi za magharibi vinamnukuu afisa mwandamizi wa Gibraltar akisema ripoti hiyo ni ya uongo. Ingawa meli hiyo ya Iran ilikamatwa na wanajeshi wa Uingereza, Uingereza nayo ilieleza kwamba uchunguzi katika safari ya meli hiyo uko mkononi mwa wakuu wa Gibraltar. Mahakama kuu ya Gibraltar nayo inatarajiwa kusikiliza kesi ya meli hiyo hapo kesho. Uingereza imetuhumu meli hiyo kwa kukiuka vikwazo vya Ulaya kwa kusafirisha mafuta hadi Syria, tuhuma ambazo Tehran inakanusha.
Baada ya kuzifuata habari za dunia na Kenneth Bwire, tuelekee huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo vijana wa mji wa Beni wanasema wameanza kile wanachokiita mafunzo ya kijeshi, wakiwa na lengo la kuwasaka waasi wanaoshukiwa kuhusika katika mauaji ya raia kwa zaidi ya miaka mitano hadi sasa. Lakini kama anavyoarifu mwandishi wetu Oster Malivika akiwa mjini Beni, polisi wamewafurusha vijana hao na kusema kwamba hawana kibali cha kufanya mazoezi na mafunzo hayo.
Bakie tufunje bunduki sio wanashindwa sisi tumefanya.
Ni tangu leo asubuhi vijana katika mji wa Beni wakiungana na wale wa Lucha walianza mafunzo yao binafsi ya kijeshi, wakiwa na lengo la kupambana na waasi wanaozaniwa kuwa ni ADF wanaohusika na mauaji ya watu katika eneo la Beni na wilaya zake kila siku. Joel Kabunga, mmoja wa vijana wa Lucha katika mji wa Beni, alikuwa miongoni mwa wale vijana waliokubali kuanza mafunzo kwa ajili ya kupambana na waasi wanaozaniwa kuwa ni ADF wanaohusika na mauaji ya watu kila siku katika wilaya ya Beni pamoja na mji wa Beni.
Sie wenyewe wajeni tunajiprendre a charge juu gouvernement imeshindwa etupatie silaha twende tukapigana na adui sie wenyewe.
Hiyo hatua nyinyi wenyewe vijana muende kupigana na adui.
Yaani tumechoka kuchunga nani maongozo ya gouvernement ambao wanasema kila siku tutapiga adui, tunachoka tone hata kazi yake.
Bahati mbaya polisi pamoja na jeshi ikawasambaza kwa bomu pamoja na risasi.
Tulikuwa tumeanza mafunzo asubuhi, japokuwa hiyo jeshi ya waoga ambao waliogopa kwamba vijana wataenda kuwapenderesha huko porini, wakatutumia vikosi vyao vya polisi vije vitupanze hapa kwa stadi ya Kalibu.
Vijana hao wanasema kwamba walifanya hivyo kutokana na katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inayosema jeshi ama polisi ikishindwa kulinda usalama wa wananchi, wananchi wenyewe wanaweza kulinda usalama wao.
Article 63 constitution nasema kama jeshi na zinashindwa kulinda mipaka, wakati wanapasha shikaza juu navo waangalie wafanye nini.
Ifahamike kwamba wananchi wa Beni na wilaya zake wamekuwa kilalamikia kila siku mauaji ambayo yanaendelea hivi sasa kwa zaidi ya miaka mitano.
Nakuta ke serikali nashindwa, basi batuke tufunje bunduki sio wanashindwa sisi tumefanya.
Na kwamba iwapo serikali yake Felix Tshisekedi haitachukua hatua, watajilinda wenyewe.
Kama wanashindwa na kama hawawezi, basi tuingie nabo limoya tuweze kuangalia kama tutamaliza adui namna gani.
Iwapo Umoja wa Mataifa pamoja na serikali ya Kongo haitawajibika kwa haraka,
hatuyaenda mbali na kutitishia ubie sheria ya nchi yetu. Hapana, tumefika tunakuta ke serikali inashindwa, njoo tuna sasa tunataka aplique le constitution article 63. tunatai prendre a charge. Hatia pigana pana, tungali naendelea kushirila ya inji, hatia potea na sheria ya inji.
Askari polisi pamoja na jeshi katika mji wa Beni walisema kwamba hiki ambacho kimetendwa na vijana ni kinyume na sheria. Haiwezekane watu ama wananchi wenyewe kuanza kujipa mafunzo ya kijeshi, kwa sababu kuna sehemu ambako watu wanapewa mafunzo ya kijeshi, lakini hao wakisema kwamba ni kulinda familia zao ambazo zinauliwa kila mara. Hussein Malivika, Sauti Amerika, Goma.
Asante sana Hussein Malivika kwa ripoti yako hiyo. Sasa tuelekee huko Tanzania. Kesi kati ya mbunge wa Singida Mashariki Tundu Lissu na spika wa bunge la Tanzania Job Ndugai inatarajiwa kusikilizwa kesho katika Mahakama Kuu ya Tanzania. Kesi hiyo ni kuhusu shauri la mbunge huyo ambaye aliomba mahakama kufuta hatua ya spika ya kumvua ubunge. Mahakama ilimuomba pia mhusika kufika mahakamani kujitetea. Sauti ya Amerika ilitaka kujua iwapo mbunge huyo atawasili mwenyewe mahakamani. Alikuwa na haya ya kueleza.
Nafikiri kuna kutokuelewa maana halisi ya ule wito wa Mahakama Kuu. Mahakama Kuu imewaita wadaawa wote wanaohusika na ile kesi pamoja na wawakilishi wao na mawakili wao kuhudhuria mahakamani kesho. Sasa hilo ni jambo la kawaida sana kisheria, kwa maana kwamba kesi inapopangwa kutajwa au kusikilizwa au kwa hatua nyingine yoyote, mahakama hutoa wito kwa wahusika waende mahakamani. Sasa kwa kesi yangu specifically, mimi nimefungua kesi ile kwa kutumia mwakilishi wangu niliyempa mamlaka rasmi ya kisheria ya kufungua na kuendesha kesi hiyo. Huyo mwakilishi wangu ni wakili Alute Muwaira, kaka yangu yuko Arusha. Kwa yeye ana mamlaka kamili ya kufungua, kuweka mawakili, kutoa ushahidi, kufanya yote ambayo ningeweza kuyafanya mimi nikiwa kama ningekuwa Tanzania.
Nikikuelewa hutokuepo pale.
Kesho mimi sitakuepo, bali atakuepo huyo mwakilishi wangu wa kisheria pamoja na mawakili aliyowaweka. Kwa mimi binafsi sitakuepo.
Unafikiri kwamba hii inaweza kuathiri shauri lako na labda mahakama ikasema kama mhusika hayupo basi? Sijui sheria inasema nini.
Sheria inasema unatakiwa wewe ufungue mashauri kama umeathirika, kama kwa sababu yoyote ile halali huna uwezo wa kufika mahakamani, unatakiwa umpe mtu mwingine unayemwamini wewe, utakayemteua wewe, umpe mamlaka ya kisheria ya kukusimamia, ya kwenda kusimama kwa niaba yako. Ndicho nilichofanya.
Na kwa nini huwezi kuwasili mwenyewe hivi sasa?
Siwezi kuwasili mwenyewe kwa sababu kama unavyofahamu bado niko Ulaya, bado niko Ubelgiji, naelekea mwishoni kumalizia matibabu yangu. Jumanne ijayo hii ya kesho kutwa ninakutana na madaktari wangu kwa mara ya mwisho ili kunifanyia vipimo vya mwisho. Baada ya hapo taanza kupanga utaratibu wa kurudi nyumbani.
Huyo ni mbunge Tundu Lissu akiongea nasi kutoka Ubelgiji.
Leo katika makala ya afya tunazungumzia kuhusu ugonjwa wa saratani ya utumbo. Huko Uingereza wanasayansi kutoka chuo kikuu cha London wanatengeneza teknolojia mpya kusaidia madaktari kugundua ugonjwa wa saratani ya utumbo na uvimbe mapema na kuhakikisha wagonjwa wanapata tiba. Mfumo huu wa ugunduzi unajulikana kama Odin Vision. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Zlatika Hawks anatuarifu zaidi katika makala hii inayosimuliwa na Mary Mgawe.
Saratani ya utumbo ni ya tatu kwa ukubwa duniani, na inapogunduliwa mapema kuna nafasi nzuri mgonjwa anaweza kupona. Lakini daktari anayefanya kipimo cha colonoscopy sio wakati wote anaona kila kitu, na mara kadhaa vimelea vidogo vidogo huwa havitambuliki.
We miss about one in five polyps during colonoscopy. And for the second biggest...
Tunakosa kuona uvimbe mmoja kati ya mitano wakati wa kipimo cha colonoscopy. Na katika sababu ya pili ya kifo kutokana na saratani, Uingereza hilo ni jambo kubwa.
Wanasayansi wanasema teknolojia ya kiintelijensia inaweza kugundua uvimbe wote kwa sababu haiangalii njia nyingine wala haivurugwi. Wanasayansi wanasema sio saratani zote za utumbo zinaonesha dalili moja kwa moja. Lakini ni muhimu kumuona daktari kama umeanza kuona dalili za kutokwa na damu sehemu za kutolea haja kubwa, maumivu ya utumbo mara kwa mara, kupungua uzito bila sababu na kupoteza hamu ya chakula. Dalili nyingine ni kupungua damu na kuchoka mwili kupita kiasi.
As the live video is being streamed, our system takes in that image frame by frame.
Wakati video yetu inapiga picha, mfumo wetu unachukua umbo lote picha kwa picha, inatengeneza kwa kile tunachokiita mtandao wa neural na kujaribu kutambua ni wapi uvimbe upo kwa kuangalia maumbo na tishu tofauti.
Utaalamu huo wa data ni mkubwa na wenye maelezo mengi ambayo hawawezi kuwekwa kupitia internet. Odin Vision inatumia mawasiliano baina ya dunia na satellite kutoka umbali wa mamilioni ya maili ambako AL imehifadhiwa na baadaye kusafirishwa kwa madaktari wanaofanya uchunguzi wa saratani. Teknolojia mpya iko katika wakati wa mwanzoni. Umethibitishwa kwamba ni salama, kifaa cha cloud kinaweza kupatikana katika zahanati na hospitali hata maeneo ya vijijini ili kuhakikisha kwamba kila mgonjwa anafanyiwa uchunguzi wa awali.
AI is essentially putting us at the point where we can ensure quality of service. So we're in essence democratizing
AI healthcare. AI inatuweka katika nafasi ambayo tunaweza kuwapatia watu huduma bora. Tuko katika mfumo wa afya wa kidemokrasia kwa sababu naweza kupata uchunguzi bora zaidi popote kule katika hospitali.
Wanasayansi wa Odin Vision wanatarajia mafanikio ya program zao yataokoa maelfu ya maisha ya watu na kusaidia wagonjwa utaratibu wenye msimamo mkali. Wataalamu wanasema kila mtu yuko katika hatari ya kupata aina hiyo ya saratani, lakini walioko kuanzia miaka 50 kwenda mbele wana hatari zaidi. Ili kuepuka kupata ugonjwa huu, wataalamu wa afya wanashauri mtu kula vyakula vinavyostahili katika mlo wa kila siku, kutokula nyama na kunywa pombe kupita kiasi.
This piece of software will be introduced and so that my family can get reassurance.
Ni matumaini yangu kuwa sehemu hii ya teknolojia itatolewa ili familia zipate uhakika kama kila kitu ni sawa katika afya zao.
Odin Vision inatarajia kufanya majaribio ya zahanati katika kipindi cha miezi 12 ijayo na inatarajia matokeo ya mapema ya teknolojia kuanza miezi miwili ijayo.
Kwa mfutasari ni kwamba Marekani imetangaza kuchelewesha nyongeza mpya ushuru kwa kiwango cha 10% kwa baadhi ya bidhaa muhimu zinazoagizwa kutoka China ambao ulipangiwa kuanza kutozwa Septemba mosi. Awamu nyingine ya mazungumzo inatarajiwa kufanyika Septemba baada ya ushuru mpya wa Marekani kuanza kutumika ili kumaliza mgogoro wa ushuru kati ya Marekani na China. Kambi ya jeshi kusini mwa Somalia imeshambuliwa kwa mabomu ya kutegwa ndani ya gari na risasi na kusababisha kifo cha mwandishi wa habari wa Somalia anayeandika masuala ya jeshi la nchi hiyo, huku idadi ya wanajeshi isiyojulikana wakijeruhiwa. Kundi la wapiganaji wa Al-Shabaab limedai kutekeleza mashambulizi hayo. Shughuli za usafiri zimerejea katika hali ya kawaida katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Hong Kong baada ya maafisa kutuliza ghasia kukabiliana na waandamanaji wanaotaka mabadiliko ya kidemokrasia ambao walitatiza shughuli katika uwanja huo kwa siku mbili mfululizo. Maafisa walitumia virungu na gesi yenye pilipili kuwatawanya waandamanaji.
Muktasari huu ndio unakamilisha matangazo ya jioni hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi wa matangazo BMJ Muridhi, mwelekezi Aida Isa akishirikiana na Fiona Wamai kutoka Washington DC, mlikuwa nami Patrick Nduimana na mwenzangu Kenneth Bire. Kwa pamoja tunawageni kuwatakia usiku wa amani na utulivu.